Үчөө эздеп шектелген төрт борбораазиялык тургуну Түмөндө мыйзамсыз мигранттарга каршы жүргүзүлгөн операция учурунда шейшемби күнү кармалышкан. Тинтүү кезинде алардан экстремисттик мүнөздөгү китепчелер жана электрондук материалдар табылган. Түркистан Ислам партиясы Өзбекстан Ислам кыймылы катары да белгилүү жана анын Талибан Ал-Кайда согушкерлери менен байланышы бар деп саналат. Ушул жума күнү болсо Түркистан Ислам партиясынын мүчөз деген шек менен Магнитогорск шаарынан Кыргызстандын бир жараны кармалган. Челябинск облустук милициясы кармалган кыргызстандык тыюу салынган партиянын идеяларын жайылтып жүргөнүн жана эми мекенине депортацияланарын билдирди. Эл аралык Кызыл Чырым комитети Өзбекстандын абак жайлары менен таанышууну токтотту. Бул тууралуу Кызыл Чырымдын жетекчилеринин бири Ив Дакорт ушул жума күнү жарыялады. Дакорт Твиттер социалдык түйүн аркылуу тараткан билдирүүсүндө белгилегендей, абак жайларга жасалган иш сапарлардан маңыздуу гуманитардык таасир жана бийликтер менен конструктивдүү диалог болушу керек. Бирок Өзбекстанга келгенде андай нерсе ишке ашпады. Кызыл Чырым Өзбекстандын түрмөлөрүнө кирүүнү 2001-жылы Ташкент менен атайын келишимге кол койгондон кийин баштаган. Бирок андан бери өзбек бийликтери менен түрмө жетекчилери, Кызыл Чырымдын эксперттери абак жайларды эң эркин кыдырышына бир нече ирет тоскоолдук жасашкан. Казакстанда алдыдагы 2 жылда газ өндүрүшү басаңдайт. Бул тууралуу ушул аптада өлкөнүн мунай жана газ министрлиги билдирди. Мурдараак казак өкмөтү 2013-2015 жылдардын аралыгында 168 миллиард куб метр көгүлтүр өт өндүрүүнү мерчемдеген. Эми бул план 41.5 миллиард куб метрге азайтылып 126.5 миллиард куб метрге түшүрүлдү. 2012-жылдын жыйынтыгында Казакстан 40 миллиард куб метрин тегерегинде газ өндүргөн. Түркмөнстанда өкмөт ахал текин аттарына арналган атайын сайтты ишке киргизди. Сайтта президент Курбангулу Бердимухамедовдун айтылуу аргымактарды көкөрөтө мактаган ой пикирлери жарыяланган. Түркмөн, орус, англис тилиндеги бул интернет сайт Түркмөнстанда жыл сайын апрелдин акыркы жумасында белгиленчи улуттук майрам аргымак күнү турлай ачылды. Мындан 2 жыл мурда президент Бердимухамедов ахал текин аттар арасында сулуулук сынагын өткөрүү боюнча жардыкта чыгарган эле. 2 ай мурда ал ишти жакшы уюштура албаган үчүн улуттук ат биримдигинин башчысын кызматтан алган. Булар аймактын апта ичиндеги айрым жаңылыктары. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Оголу Тажикстан окуяларынан. Өлкөдө президенттик шайлоо өтөрүнө 7 айдай убакыт калды. Бирок учурдагы мамлекет башчы Эмомали Рахмон ал дагы шайлоого талапкерлигин коер койбосун азырынча билбейт. Рахмон бул тууралуу ушул аптада Брюсселде Еврошаркеттин баш кеңсесинде болгон учурунда айтты.
Албетте, Тажикстан 2013 жылдагы президенттик шайлоону өткөрүшү керек. Жеке мен өзүм шайлоого катышар катышпасымды чече элекмин. Анткени менен өлкө президенти жана конституциянын башкы кепили катары 2013 жылдагы шайлоо эркин, ачык, айкын жана демократиялык негизде өтөрүнө ишендирем.
Деген Эмомали Рахмон Брюсселде Еврошаркеттин президенти Херман Ван Ромпей, Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэл Баросо, Европарламенттин төрагасы Мартин Шульц, НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Алардын соңундагы басмасөз жыйындарда айтылгандарга караганда, жолугушууларда Тажикстандын Өзбекстан менен суу боюнча тиреши, коңшу Афганистандагы кырдаал жана Тажикстандын НАТО менен кызматташтыгы, Еврошаркет менен экономикалык алака катыш маселелери талкууланды. Еврошаркеттин президенти Херман Ван Ромпей алдыдагы президенттик шайлоого да токтолуп, ал Тажикстанда демократия жана саясий плюрализм алга жылышына мүмкүнчүлүк бериши керектигин белгиледи. Шайлоого 7 айдай калганы менен президент Рахмондун ага катышар катышпасын чече электиги жөнүндө Европанын айткан сөздөрү мекенинде кандай баалашты? Бийликтеги элдик демократиялык партиянын депутаты Сухроб Шарипов азаттыктын тажик кызмат менен маегинде Рахмондун айткандарын колдоп,
анын билдирүүсү саясий маданияттын белгиси. Көрүп турасыз, азырынча бир дагы талапкер жок. Шайлоого бараарын эч ким айта элек, бир дагы партия талапкерин көргөзө элек. Бир катар партиялар бир талапкерди чыгаруу маселеси үстүнөн кеңешүүдө. Демек убакыт бар, бардыгы өз чечимдеринин үстүнөн ойлонуп жатышат. Андыктан президенттин айткандары бүгүнкү күндүн реалдуулугуна жооп берет.
Анткен менен Тажикстандагы кырдаал деле постсоветтик мейкиндиктин башка бөлүктөрүнөн дээрлик айырмаланбашын эске салган эксперттер менен байкоочулар бул аймактын президенттери кызматын оңойлтоң эле калтыра албашын белгилешет. Алардын пикиринде өзгөчө узак олтуруп калган президенттер өз колу менен курган, көп жылдар бою аларга бийлигин сактоого жардам берген системанын барымтасында калышат. Андай президенттердин жөн эле кетип калышына система да жол бербейт. Душанбелик саясат тануучу Рашид Ганы Абдулло азаттыктын тажик кызмат менен маегинде.
Президенттер кандай болсо да өз пикирин айтышат. Адатта алар башкаруучу партиянын лидерлери. Бүт бийликти өз колдоруна топтошкон. Талапкерди партия көргөзгөн кезде ички партиялык тартипти, эрежени сакташ үчүн бул сунушту кабыл алуусу абзел. Мындан сырткары эмгекчилердин курултайлары, жыйындары өтүп, акырында президентте шайлоого катышуудан башка арга калбай калат.
Деген Рашид Ганы Абдулло Тажикстандагы саясий салтка ылайык шайлоо алдында картина сентябрь айына барып маалым болорун кошумчалады. Алдыдагы президенттик шайлоого азыр кандайдыр бир деңгээлде тажик оппозициясы да даярды көрүп жаткан кез. Оппозициячыл күчтөр шайлоодо ийгиликке биригүү жолу менен гана жетилат деген ишеним болгондуктан алардын арасында бир талапкерди чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы маалымдалган. Оппозициядагы Ислам кайра жарылуу партиясынын лидери президентке талапкерлигин коюшу мүмкүн деп күтүлгөн саясатчылардын бири Мухиддин Кабири азаттыктын тажик кызмат менен маегинде президенттин шайлоо эркин жана адилет өтөт деген сөздөрү чын ниетин айтылгандан күмөн санабасына токтолуп,
шайлоо жараяндарынын ачык айкындуулугун президент же парламент эмес, мыйзам камсыздоосу керек. Баары мыйзам чегинде аракеттенүүсү абзел. 2010 жылдагы парламенттик шайлоодо деле биз ушундай кепилдиктер тууралуу укканбыз. Бирок жергиликтүү бийликтер муну жасаган эмес. Биз президенттин шайлоо боюнча кепилдигин урматтайбыз. Бирок бул принциптер мыйзамда жазылып, баары ага баш ийиши абзел.
Эмомали Рахмон бийликке келгенине быйыр 21 жыл болду. Бул мезгил аралыгында 3 шайлоонун өттү. Бирок Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму баштаган эл аралык байкоочулар ал шайлоолордун баарын ачык айкын жана эл аралык стандарттарга шайкеш эмес. Административдик ресурс колдонулуп, мыйзам бузуулар менен коштолду деген тыянак чыгарышкан. Асиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Өзбекстан окуяларынан. Өлкө борбору Ташкентте жалаң карык артаңдарды бутак алган кылмышкерлер тобун издеп жатышат. Өзү жалгыз бой жашаган кары адамдардын үйлөрүнө же батирлерине алдап кирип, өлтүрүп, болгон дүйнө мүлкүн тоноп кеткен. Мүнөзү жагынан бири бирине окшош кылмыштар көбөйө түшкөнү быйыл февралда билинген эле. Анда көз карансыз маалымат каражаттарынын көңүлүн Ташкенттин Миробот районунун Таң Нуру маалесинин 91 жаштагы тургуну Хакима Авлонидин киши колдуу болушу бурган. Азаттыктын өзбек кызматы Ташкент шаарынын милициясына таянып кабарлаганына караганда 46 айда борбордо жалгыз бой пенсионерлер өлтүрүлгөн же үй жайы тонулган фактылар кеминде 20 ашкан экен. Улгайган адамдын өмүрүнө кол салынган акыркы окуя азырынча 8 апрелде катталган. Бул күнү өзбек борборунун Мирзо Улукбек районунан аял пенсионер киши колдуу болгон. Ташкент милициясынын өкүлдөрү ушул аптада азаттыктын өзбек кызматынын суроолоруна жооп берип жатып,
кудай буйруса кылмыштын бети ачылат, учурда иштеп жатабыз. Максат азыр кылмышкерлерди тезирээк табыш, буга аракет кылабыз, аларды камайбыз. Кабатырланууга негиз жок. Кемпирлер боюнча балдар иштеп жатат. Тийиштүү маалымат баарына берилди, чоңдор кабардар, иш жүрүп жатат.
Кыдыруу давам этип атты.
Дешти милиция өкүлдөрү. Ташкенттен түшкөн кабарларга караганда учурда шаар көчөлөрүндө болжолдуу кылмышкерлердин фото роботтору жапырт илинген. Алардын арасында аялдар да бар.
Да. И ооба, кулактандыруулар бүткүл шаар боюнча илинип турат.
Деди Ташкент тургундарынын бири азаттыктын өзбек кызматына. Ал эми Өзбекстан ички иштер министрлигинин ысымын ачыктабаган майору азаттык менен маегинде карык артаңдардын үйлөрүнө коммуналдык чарба кызматтарынын өкүлү катары алдоо жолу менен кирип жатышкан кылмышкерлер тобун издөөгө күч түсүмдөрүнүн баары тартылгандыгын айтат.
Бул иштетип аткан
коммуналдык төлөм боюнча кирип адамдарды өлтүргөндөр боюнча азыр күч түзүмдөрүнүн баары иштеп жатат. Баарына айтылган, баарынын кабары бар.
Айтор, кары картаңдарды бутак алган кылмышкерлер тобу тууралуу кабардын барган сайын элге көбүрөөк тарашы жашоочуларда кандайдыр бир деңгээлде камтамачылыкка салгандай. Өзүн Ташкенттин Аль-Хорозми маалесинин активисттер тааныштырган бул аял:
кирип хамма аholiga агохлантырып чыгабыз, эшикни ачмайлы, сурайлы кимди.
Тургундардын баарына эшикти бейчеки кишиге ачпагыла, каалга каккан адамдын аты жөнүн, документин көргөзүүсүн сурагыла. Айрыкча чоңдор үйдө болбосо, балдар сак болсун, эшикти ачпай, ал эми коммуналдык кызмат төлөндү, төлөнбөдү деген суроолорду кеңсеге барып тактап алгыла деп айтып жатабыз.
Ошо барып кал кылыйлы хамма нарсаны.
Ташкенттен түшкөн кабарларга караганда, бийликтер милицияга жалгыз бой карыларды бутак алган кылмышкерлер тобу тууралуу маалымат берген адамга 5 миллион сум сыйлык да жарыялашкан. Өзбекстанда ачылбаган Узметроном интернет сайты кылмышкерлерди издөө иши оң натыйжа бербей жатышын, өзбек милициясы акыркы 20 жылда көчө кылмыштарына жана сериялык кылмыштарга көп маани бербей, чөнтөккө акча бат түшө турган тармактарга ыктап кеткени менен байланыштырды. Бул интернет сайт ошондой эле былтыр Ташкент жана Ташкент облусу аймагында бир нече аялды өлтүргөн кылмышкерлер Өзбекстан эмес Казакстандан кармалгандыгын да эске салат. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Түркмөнстан окуяларынан. Борбор, Ашкабад жана анын айланасындагы Ахал провинциясын кайра куруу иштери акыркы 10 жыл бою уланып келаткан ири мамлекеттик долбоор. Бирок жаңы имараттарга көчүү көптөгөн жергиликтүү жашоочулар үчүн ири проблемаларды жаратууда. Маселенин чоо жайын кесиптешим Айда Касмалиева айтып берет.
Көп адамдар сүрдүрүлө турган үйлөрүн тез арада бошотуп, айрымдары компенсация да албай калып жатышат. 40 жаштагы Мурат Ашкабаттын тургуну. Ал бизге толук атын айткысы келген жок. Мураттын айтымында дагы деле кайсы үйлөр жана алар качан сүрдүрүлөрү тууралуу так жана ачык маалымат бийлик тарабынан берилбейт. Шаар бийликтери бул кайра куруу планын шаардыктардын социалдык абалын жакшыртуу үчүн башташкан эле. Бирок ал такыр башкача жыйынтыктарга алып келүүдө. Мурат жашаган Первомайск районунда январь айынан тарта бир нече үй бульдозер менен сүрүлгөн. Первомайск Ашкабадтан алыс эмес жерде жайгашкан. Адамдарга көчүүгө 1-2 жума гана убакыт берилип, абдан аз компенсация төлөнгөн же такыр эле берилбей калган, дейт Мурат. 90-жылкы мыйзам боюнча жеке менчик мамлекетке өтүп жатканда мамлекет адамдарды ошол эле баадагы үй менен камсыз кылып же ордуна ал адам үй сатып ала тургандай акча бериши зарыл. Бирок мыйзамда бийлик канча акча бериши керектиги так айтылган эмес. Учурда бийлик элди башка жака көчүрүп жатканда аз акча берилип жатат деген дооматтар көп. Түркмөнстандагы мамлекеттик массалык маалымат каражаттары көчүрүлгөндөр жаңы сонун курулган үйлөрдү алып жатышат деген маалымат берсе, Эркин Европа азаттык уналгысына маек кургандар башкача маалыматты айтышууда. Жахан да бизге толук атын айткан жок. Анын үй бүлөсүндө көчүрүшүп, жаңы батир беришкен. Түркмөн үй бүлөсү адатта чоң, көп балалуу, 3 муун бир үйдө турат. Жахандын үй бүлөсү да Ашкабаттын жанында чоң жер үйдө турчу. Жахан анын жолдошу, 3 уулуу, алардын келиндери жана балдары бир жерде жашашкан. Азыр алар Парахат деген жердеги жаңы курулган үйгө көчүшкөн. 22 адам 2 4 бөлмөлүү батирде турат.
Эми бэрде хоглу жок, туалетиң бир, баня.
Бул өтө оор. Ар бир квартирада бир эле ажаткана жана жууна турган жай бар. Биз ал жайларды колдонуу үчүн эртең менен кезекте туруп калабыз.
Бийликиңе карашмалы.
Көчүү жөнүндө жаңылык Капыстан келген. 2012 жылдын аягында бийликтин өкүлдөрү келип, 2-3 күндө алардын үйү сүрүлөрүн айтышкан. Жахандын үйү турган жерге жаңы жолдор жана үйлөр салынмакчы. Бийлик өкүлдөрү документтерге кол коюуга мажбурлашкан, макул болбогондорду сот менен коркутушкан. Ал документке кол коёруң менен үйүң сенин менчигиң болбой калат, деп капаланат Жахан. Бульдозерлерди алып келишип, үйлөрүбүздү бузуп салышты. Адамдар буюмдерин чогултканга өтө аз убакыт алышкан. Эмне кыларды билбей, көптөр буюмдарын шашылыш сатышкан. Бул кырдаал көп кайталанып, эски буюмдар сатылган базарга элди Акхалдын көз жашы деген ат коюлган. Үйүнөн көчүрүлгөндөр дал ушул базарда шашылыш түрдө эски буюмдарын сатышат. Жахандын айтымында анын мурдагы коңшулары дагы деле үй алыша элек. Бирок түркмөндөрдүн баары эле нааразы эмес. 32 жаштагы Гүзел Ашкабаттын көрүнүшү жакшы жакка өзгөрүп, шаар таза, заманбап болуп, эски үйлөрдү жаңы имараттар менен алмаштырууда жаман нерсе көрбөйт. Эвен Мурат да көчүүнү күтүп жаткан кез. Анын оюнда мамлекет сунуштаган вариант чакан үй бүлөлүүлөр үчүн ыңгайлуу. Бирок ал баса белгилегендей, түркмөндөр адатта көп балалуу, ошондуктан жаңы үйлөргө көчүү ыңгайсыз. Көп түркмөндөрдүн жашоо шарты жаман жагына өзгөрүүдө. Эвен Мурат эң жаман вариантка даярданууда. Ал эски кир жуугуч машинасын, үй эмелектерин сатып жаткан учур. Аида Касымалиева, Прага.
Урматтуу угарман, ушуну мен азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Издейм сени радиомарафону тарыхта биринчи жолу ар башка өлкөлөргө данакер болуп атат.
Эгер сиз жакындарыңызды жоготсоңуз,
эгер алардан көп жылдардан бери кат кабарала элек болсоңуз,
үмүт үзбөңүз.
Издейм сени радиомарафону эми биздин өлкөгө да келди.
Кыргызстанда дүйнө элдери өз туугандарынын, жакындарынын жана досторунун дайынын издемекчи.
17 май күнү Мир радио станциясынын түз эфиринде бири бирин жоготуп кайра табышкандар биринчи жолу жолугушмакчы. Бул окуя Азаттык радиосунда жана интернет сайтында да чагылдырылат.
Эгер сиз жакыныңызды жоготсоңуз, үмүтүңүздү үзбөңүз. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстан Кытайдын басырындысында калбайбы? Бишкекте Кытай институттары жана курстары биринин артынан бири ачылып, андан тышкары жол салган, ген казган компаниялардын кирип жатышы коомчулукта эки ача кабыл алынууда. Бир тарабы экономикасы күчтүү Кытайдын эпкини менен Кыргызстан да өнүгүүгө бет алды дешсе, башкалары алакандай Кыргызстанды калдайган Кытай экономикалык жана маданий жактан жутуп алат деп сарсана болууда. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы ушул темага арналды. Талкууга Жусуп Баласыгын атындагы улуттук университеттин алдындагы Конфуций институтунун тең төрайымы Үмүт Култаева жана Кыргызстанды сактоо кыймылынын координатору Ашырбек Болотов катышты. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барды.
Үмүт айым, алгачкы суроомду сизге жолдойюн. Конфуций институту биз билгенден 2006-жылы алгач ачылган убакта араң өзүңүз айткан маалыматтарга таянып айтып атам, 100 гана студент болсо, азыр алардын саны 1700 чейин жетти деп жатасыздар да. Анан Кытай тили жана борборлору мисалы башка окуу жайларга да киргизилип, атөкүл ошол мектептерде дагы Кытай тилин азыр басым жасалып жатат да. Анан сиздин көз карашыңызда эмне себептен Кытай тилине деги эле Кытай маданиятына азыр кызыгуу артып баратат да?
Биз менен маданий жана билим берүү жаатында кызматташкан мамлекеттердин ичинен билим берүүгө эң чоң инвестиция жиберген бул Кытай Республикасы болуп атат да. Эгерде алардын ЕЧСК деген программасы бар, жанагы англис тилиндеги TOEFL, түрк тилиндеги TOMER деген сыяктуу эле үчүнчү уровенди бергенден кийин, үчүнчү деңгээлди бергенден кийин 6 айга бекер жана жатаканасы бекер, жашоосу бекер, тамагы бекер, анан стипендия менен 6 айга барууга жолдом алат. Ал эми 4-деңгээлди бергенден кийин 1 жылга барууга мүмкүнчүлүк алат, анан 5-деңгээлден кийин магистратурага жолдом алат да. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби, бул адисти бүткөндөн кийин эч бир студент жумушсуз калбайт экен.
Кытай барган студенттердин, кыргыз студенттердин саны канча азыр?
Азыркы күндө биздин эле окуу жайдан 300 ашуун студент.
Ашырбек мырза, мына Кытай институттары Кыргызстанда гана эмес, башка ондогон мамлекеттерде дагы аз эмес да. Мисалы айталы, АКШда эле 100 чукул ушундай институттары бар экен да. Анан экономикасы дүркүрөтүп жаткан Кытайга Кыргызстан коңшу. Анан балким ушул геосаясий абал бир Кыргызстанды азыркы оор абалдан чыгарууга бир көмөкчү болот да. Анткени балким кыргыз жаштары ошондуктан кыргыз тилине, маданиятына кызыгып, анан ыктартып бараткандыр.
Эми маданият тарых жагынан алып келсек, ал эң эле туура. Анткени Кытайдын мындай жазма тарыхы бар, ошол жерде Кыргызстандын өткөн мезгилдеги тарыхтарыбыз, эмелерибиздин баары тең ошол жакта жазылып турат. Алардан алса болот. Анан кийин Кытай мамлекетине мындай көз карасакчы, биз жардам бериш керек эле. Алар 1,700,000,000 адам. Анан кийин тамак аш жетишпейт, баардык нерсе жетишпейт деген, биз жардам бериш керек эле. Алар эмне үчүн бизге жардам берип атат деген суроо туулуш керек биринчи. Анткени себеби ошол батпай турган Кытай, өзүнө батпай турган Кытайга жер керек, эме мындай ресурстар керек дегенде. Анан кийин бул киши дагы айтып атпайбы, Конфуций депчи. Ошол Конфуцийдин окуусу менен жашап атышат Кытайлар. Ал Конфуцийдин эми социалдык теңсиздик эме да, мындай философиясынын окуусунун негизи бул эме байлар бул кудайдын балдары, ал эми кедейлер болсо ошонун кулдары деп анан үч эмеге группага бөлөт элдерин, биринчи, экинчи, үчүнчү деп. Үчүнчү группасына такыр эле эме дагы берилбейт, тиги документ дагы эч кандай эч нерсе дагы берилбейт.
Анан силердин ошо Кыргызстанды сактоо кыймылы Кытай экспансиясы акырындап жылма экспансия башталып атат деп атпайсыздарбы? Анан анда кандай байланыш болуш керек? Маданий байланыш болуш керекпи же болбош керекпи? Негизи эле бир туруп жардам бериш керек деп атасыз кайра.
Жок, эми изче бергенде талаш жок. Алардын келип бирге завод курганына, фабрика курганына же башка өндүрүштү өндүргөнүнө ага эме жок, каршылык жок. Эми бул жерде кеп маселе жанагы үчүнчү сорттогу адамдардын баары тең мыйзамсыз киргендигинде болуп жатат да. Анткени өткөндө тиги Орловкада чатак болбодубу? Ошо чатак болгондо ошол жерге барсак, ошо жанагы эки адамды катып саап салышкан экен, больницада экен, артын бери чаап.
Ашыкбек мырзанын айткан жүйөлөрү сизди инандырабы?
Биз мисалы үчүн билим берүү жаатында ар бир Кытай жаранынын келгенин кеткенин катуу көзөмөлгө алып турабыз. Анан башка чөйрөдө болуп атса, демек ошол чөйрөнүн мекеменин жетекчилерине талап кылыш керек аны. Албетте, мамлекеттик коопсуздук бул төлүк проблема. Ар бир мамлекет өзүнүн коопсуздугу үчүн күрөшүүгө тийиш, ал көңүл жаздымда калбаш керек. Эгерде ошондой кандайдыр бир мыйзамсыз түрдө жарандар келип аткан болсо, мен дагы өз элимдин патриот кызымын деп эсептейм, ага мен каршымын. Бирок биздин чөйрөдө маданият, билим берүү, илим чөйрөсүндө андай көрүнүштөр жок.
Сиз мына Конфуций институтунун тең турайымысыз, азыр эле мисалы Кытайда ошол институттун баягы негиздерине айтып атам, айтып атат да, мисалы кудайдын балдары болуп адамдарды баягы социалдык жактан бөлүп бөлүп карайт депчи. Макулсузбу ошол пикирге?
Мен ага макул эмесмин, анткени биз эми ар кандай окуунун ичинде анын үйрөнө турган жагы бар, үйрөнбөй турган жагы бар. Үйрөнө турган жагын алабыз, биз үйрөнбөй турган жагын албайбыз.
Анан мен айтайын деп жатканым жанагы бүгүш айтып атпайбы? Эгер бүгүш айткандай болсо эч кандай көйгөйдүү маселе болмок эмес бул Кытайдын жөнүндө. Кеминдеги орлокадактар айтат, мына бул жерде бир 10 күн мурда бир машина тоголонуп кетти де, жанагы ширпотреб тартып келаткан чы, носки тигиндей мындай кийим тартып келаткан. Ошонун ичинен 6 кытай чыгыптыр. Эч кандай документи жок, эч кандай эчтекеси жок. Эми ал жерде 60-70 машина күнүгө ошондой машина өтүп турат экен. Анан өткөндө жолугушууда кайра эле айтып кетейин, ошол жерде айтып атат Оторбаевчи, 90 миңден 150 миңге жакын Кытай бар дейт. Кытайлар эгерде келип эле тынч жүрө бере турган болчу болсо, бул маселе көтөрүлбөйт болчу мынчалык деңгээлге.
Кытай мына миллиард сандуу ошол Кытай азыр эч кандай куралсыз эле Кыргызстанды, баягы Кыргызстандай чакан өлкөлөрдү өзүнүн тили, маданияты менен эле басып кетиши ыктымал деген да көз караштар бар да. Анан сиздер бир эле учурда ошол Кытай маданияты менен улуттук баягы дөөлөттөрдү, баягы бек сактаган тилибизди, баягы тилибизди кастарлаган бир муундун өкүлдөрүн келечектеги ошондой бир адистерди өстүрөбүз деп жатасыздар да. Бирок мына 70 жыл ичинде орусча ойлонуп, мисалы орус кулк мүнөзүн денесине ширеткен муунга ээ болгон тажрыйбабыз бар. Анын артынан эле ошол эне тилин билип жарытпаган, же болбосо бөтөн болуп кетпеген бир арабек муунга туш келдик да. Анан азыр дагы бир ушул процесстер кайра эле бир Кытай эмес, же болбосо бир кыргыз эмес, бир арабек муундун жаралышына себеп болбойбу?
Андайга себеп болбойт, анткени күндөн күнгө биз ушул Кытай кыргыз мамилесине мүмкүн болушунча аяр мамиле жасап, ушу кийинки муунду теориялык жана билим жагынан, илим жагынан терең билим берүүгө аракет кылып атабыз да. Жакында эле мына 8 апрель күнү биз билим аркылуу кыргыз Кытай кызматташтыгынын жаңы деңгээлине деген долбоорду ачтык. Ошол долбоор боюнча бүт кыргыз Кытай мамилелериндеги тарыхый документтерди, тарыхый материалдарды, тарыхый маданий материалдарды абдан билимдүү кишилер тарабынан лекция окутуп атабыз да студенттерге. Анткени биз кийинки ошо башка улуттун маданиятына жутулуп кетпеш үчүн биздин муун ошого татыктуу даярдык менен барыш керек да. Биздин милдетибиз мына ошолорду даярдоо.
Ашыкбек мырза, мына өткөндө ошо сиз жана айтып өттүңүз, ошо бийлик өкүлдөрү менен жолукканда Кытайдын басым астында калабыз, колдон келсе жолотпош керек деген деп ойдо айтпадыңыздарбы? Анан азыр сиз кайра эгерде жанагындай тынч болсо, анан баягы маданий байланыш болсо мейли деп атасыз.
Жок, тынч болсо
позицияңыздарды иче жумшарттыңыздарбы?
Жумшарткан жок, мен эгер тынч алып жүргөн болсо мынчалык азыр эмес, кийин жарылмак бул маселечи. Алар тынч жүрбөй жанагындай болуп атпайбы? Анан эми бул кишинин айтып атканында тереңирээк караш керек да бэрге. Анткени жанагы Максим Бакиев тиги атасынын орнуна эле иштеп эле, анан кийин бабамды ээштип ошол 2007 жылы ошо Кытайга барып туруп, мынабу азыркы болуп аткан келишимдерди, эмнелердин баардыгын тең баш атынан ошол баштап келген. Анан кийин бул Кыргызстанды эметип алыш алыш үчүн жанагы экспансиялап мындай көз карандыгы басып алыш үчүн дал эле ошол биринчи маданият элин даярдап дегендей мындай кылыш керек да.
Анда кандай сырткы дүйнө менен Кыргызстан байланышпай эле өзүнүн казанында өзү кайнай бериш керек да?
Жок, эмне үчүн? Ар ким өзүнүн тили менен, өзүнүн дилин, маданиятын, салт санасы менен жашаш керек да. Анан биз өзүбүз кичинекей калп болсок, анан кийин жанагынтип эме өкмөтүбүз билбесе, ал жерде алар өкмөт да жакшы ой айтты. Биздин оюбуз боюнча дейт да, эме биздин кыла турган ишибиз. Ушулар куруп бүткөндөн кийин кытайлар жалаң гана специалисттер эми улуттагы 100% кыргыздар иштейт депчи. Анан кийин андай болбой атпайбы?
Азаткы ошол казак жазуучусу Мухтар Авазовдун улу Кытайга кыйла жыл ошо элчи болгону, Мурат Авазов дагы Кытайдын Борбор Азия мамлекеттерине таасири туурасында өзүнүн пикирин билдирген эле азыр ошол пикирди угалы талкууланталы.
Кытай кытайлыгын жасайт, өйткөнү жер аз, калкы көп, өтө тез дамып келе жаткан улут жана эле күчтүү мамлекет. Алар арийин өздөрүнүн мүндөсүн ойлойт. Әсіресе мына Казакстан, мына энди Кыргызстан деп ал, энди биздин жер астындагы байлыгыбыз, кеңістік, жер көп дегендей. Сондуктан алар ол эч кандай алар өздөрүнүн баягы саясатын өткөзөт. Маселе неде? Ага каршы чыга билүү. Алар иштей салана өзгөрө берет. Алар бирок алардын ошол мүддөсү кала берет. Адам жаңа, адам жаңа күчтөр келет, а бирок мүддөсү, мүддөлөр кала берет. Сондуктан биз өз мүддөбүздү дурустап ойлоп түшүнүүбүз керек жана де аны калай сактап калуубуз керек. Меңше казыр биз булай бөлүнүп кетсек, мына Орто Азия мамлекеттери, ар кайсыбыз оңой жем болабыз ошо сырткы күчтөргө. Ал энди кыйын болсо да биз казыр бири бирибизге жол издөөбүз керек.
Мүнтай, мына Мурат Авазов держава катары Кытайдын Борбор Азияга жеке кызыкчылыгы күч деп жатат да. Анан Авазов Кытайда далай жыл иштеп, аны иштен жакшы билген киши. Анан анын аргументтерине каршы кандай жүйөлөрдү айтасыз?
Азыр эми андан бери заман өзгөрдү, аалам өзгөрдү. Баягы Чыңгыз Айтматов айткандай, биз ааламды өзгөртөбүз, аалам бизди өзгөртөт. Азыркы дүйнөлөшүү процессинде Кытай бир эле Кыргызстан эмес, дүйнөнүн бардык алкагында жайылды да. Мисалы үчүн биз декабрда ошо Бейжинде болдук, 300 000 ашык киши катышты. Таң калганым, Америкада 100 ашуун Конфуций институт.
Бирок Америка менен Кыргызстанды салыштырууга болбойт,
Кыргызстан Италияда, Индонезияда, Малайзияда, деги дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун, алар ошо бизди кандай келсе, ошондой эле келип атат. Демек ушундай процесс жүрүп аткандан кийин биз аны токтотуп калуу биздин колубуздан келбейт. Анткени бул тарыхтын объектив түйүнүгүшү. Болгону биз ошого өзүбүздүн улуттук намысты алдырбаганга аракет кылып, анан кийин кийинки муундарды ошолор менен тең ата болуп сүйлөшкөнгө, тең ата болуп алар менен бардык кайсы тармак акта болбосун, сөз талашабы, жер талашабы, ошого татыктуу деңгээлде даярдашыбыз керек.
Ошондой келечек муун керекпи Кыргызстанга?
Ошондой келечекми? Бул жанан эң туура айтып жатат. Эми биздин өлкө башчыларыбыз азыр мынакей өзүбүздө жумушчу күчү, жумуш жетишпей, жумуш иштеп тентип миграция деп коесу, тентиген деген сөз да. Тентип эметип атса, мынакей 10 000-15 000 жылына кытайлыктар кирип турсун деп, кирсин деп кытайлык жумушчулар деп мына мындай кылып квота кирип койду. Анан сөз менен эми айкалышпай атпайбы? Эми ушундай эме менен жүрүп отурсак, темп менен жүрүп отурсак, 1-2 жылда берге 500 000 же болбосо 1 000 000 кытай келчи болсо, мына мынтип мындай ачык оюбузду айтып тигинтип эмете албай калабыз бизчи.
Мүнтай, мисалы Кытайдын бир катар компаниялары азыр эле айтып аткандай, Кыргызстандын дээрлик бардык туугандарында баягы алтынды иштетип жатышат, анан иштетели деп жатышат да. Анан бирок дээрлик ошол бардык жерлерде ошо жергиликтүү эле кытайларды көп сүйбөйт да. Мисалы Алтай облусунун кол салууга чейин бара жатышпайбы? Эмне үчүн кыргыздар кытай деген кытайды кытайлыктарды баарын мындай жактырбай кабыл алат да? Анткени бул бир психологиялык маселеби же баягы карт тарыхтагы кыргыз кытай чабышы тууралуу
эми
уламыштардын кесепетиби?
Бардык тарабынан бир эле аспект эмес, бир нече фактор таасир этип атат да элдин психологиясына. Баягы күнү түз радиодогу байланышта дагы байкадым. Биринчиден баягы биздин өзүбүздүн жарандарын жумушсуз жүрүп алардын иштеп аткандыгы элдин кыжырын келтирип атат. Анткени аны иштей коеюн десе биздин али адистер даяр эмес ага. Экинчиден албетте баягы тарыхый эс тутум элдин аң сезиминде ал муундан муунга өтүүчү категория, ошондуктан анын да таасири болушу мүмкүн. Үчүнчүдөн баягы биздин жарандардын ошолор менен сүйлөшүп, ошолордун пикирин билип, өзүнүн пикирин жеткирүүгө даяр эместиги дагы бир эле таасирин тийгизип атат да. Бул ортодогу убактылуу көрүнүш деп эсептейм. Эгерде биз алардын баягы тилин жакшылап үйрөнүп алгандан кийин биздин жарандар аларга өзүнүн намысын бербейт деген.
Бирок ошол эле кытайлык компаниялар мисалы адистерди эмес, жөнөкөй баягы жарандар иштей ала турган жумуштарды деле Кыргызстандын жарандарына бербей, өзүнүн баягы арзан жумуш күчүнө ишенип, өздөрү жактан алып келип атышат. Ошон үчүн дагы сынга кабылып жаткандай эмеспи?
Анткени биздин биз азыр даяр эмеспиз ошол жумушту алып кеткенге. Анткени бул жумуш деген тынымсыз баарлашууну талап кылат. Биз деле иштешип атпайбызбы? Мен деле кытайлар менен иштешип атам, менин жанымда дайыма котормочу болот. Котормочу болбосо мен жакшы сүйлөшө албайм. Анткени биздин убакта кытай тилин эч ким үйрөнгөн эмес.
Мисалы Жалал Абад Штамберди алтын кенинде биз барганда көрдүк да, кыргыз окууну бүтүп келген жаш балдар 1-2 жыл иштеп кадимкидей эле көтөрүлүп жакшы айлыктарды алып атканынчы жаштардын ичинде бар. Ошондой эле Алайдагы мисалы Кайди фирмасында деле иштеп жүргөн кыргыздарды көрдүк да. Анан бул жерде чын эле ушундай ушундай маселенин баягы түпкү маңызы ушунда деп айтсак болобу?
Анан эми специалисттер болуптур, жанагы сиз айткандай болуп туруп, бир жыл эки жылда баягы үйрөнүп кетсин кытай тилин технологиясын деп. Ал эми берки кара жумуштардычы, трактор айдаган, экскаватор айдаган беркилердин баарын тең кыргыз жасап кетет да. Биринчи башкан жанагы иномаркалар келгенде, жанагы компьютер техникалар келгенде да кыргыз муну качан үйрөнөт билбейт дегенде мындай дедиле, эми тим эле көчөдөн эле чачып эле көчөдөн эле чемишкедей чагып анан кийин жанагы эме интернет дегенде мындай боюнча өз программаларын түзүп ушундай
сиздер мисалы ошондой кайсы иликтөө жүргүзүп көрдүңүздөрбү? Мисалы кайсы компанияда канча кыргыз жарандары иштейт ошол кытай компанияларда? Эмне негизге таянып айтып атасыз?
Бул иликтөөнү жүргүзгөн мынтип ачык эмес, ал жерчи биз эмес, өкмөт дагы билбейт деп айтып атпаймынбы? Анан кийин эң негизгиси бул кытайдын мыйзамсыз кылып жаткан иштери болуп жатат бул жердечи.
Конкреттүү токтолуп кетсеңиз.
Конкреттүү токтосом мына аларча ушулсун да, аларчанын башында эме деген Чочко сай деген жер бар. Ошол жерде китайский городок деп салып алышкан. Ошол жерде мына биз эмес, Россиядагы, Казакстандагы депортация кылып атпайбы? Ошол Казакстан депортациялагандын 20 миңден ашык кытай берге келип калды, кирип кетти.
Бул так маалымат.
Так маалымат, анткени жерде өкмөт менен жолушканда алар опровержение кыла алышкан жок. Анан ошондой ушул эменичи жана китайский городокту Чочко сайдагы мына эмени. Ошого каршы мына бул жакта Кашка суунун эли 2005-2006-2007 жылы чыгышып нааразычылык акцияларга чыгып деметип атты, анан кийин кандайдыр бир себептер менен токтоп калышты.
Бирок бул ушул себептерди баягы жолобош керек алар дебей эле, мисалы бир миграция толкунун кандайдыр бир мыйзамдар менен мыйзамдаштырып бир жолго коюп койсо болот деген дагы талдоочулардын пикирлери бар да.
Биз ошону эле айтып атпайбызбы? Мейли специалисттери келсин, кара жумуштарын болсо биздикилер аткарсын деп. Анан кийин Кытайдын берде жанагы курсапта болбодубу? Ошол жерге барып алып туруп посол айтып атат, түндүктө дейт күнүгө эле мындай жаңжалдар болот, эмнеси үчүн болуп атасыңар депчи. Анан кийин кытайлар сабап тигинтип эметип баягы.
Бирок ошол эле учурда ал киши кытай тараптын жумушчулары кыргызстандын мыйзам чегинде иштеши керек, мыйзамды сыйлашы керек деп да айткан сөзү бар.
Андан кийин дагы кандай конфликттер болду, бирок эме Кытайдан бир дагы жана кыргыздарды сабап жана экскаватор менен эметип оюп таштагандардын бири дагы кесилген жок, эчтеке болгон жок, кайра чапан жабышып эле тигиндей мындай болуп келат. Андагы мыйзамсыз деп атканым мына Кыргызстанда эмес, Кытайда дагы. Кытай өзү аябай тартиптүү мамлекет да. Кытайда уруксаты жок эч ким виза сала албайт. Мына бизде деле жериң болсо, эмнең болсо деле азыр 3-4 семьядан бир үйдө жашап атышпайбы? Ал берде болсо мындай болуп атат. Мына Карабалтада нефти перерабатывающий завод курулуп атат да. Ошол жердин уруксаат кагазы жок. Өткөндө мен Оторбаевка суроо берсем, ушуну муну Сариев курулуп атат деди. Анан Сариев айтып түшүндүрүп атат. Ал эме заводдагы бүтөт, анан жанагы расчетный документтерде бүтөт.
Чындыгында эле мамлекет бир ээ боло албай жатабы ушул акымга, ушул толкунга?
Биздин системада ээ болуп элек жүрөбүз. Биздин системада толук бардыгы учурот да. Кайсы күнү ким кетет, ким келет? Бизге волонтерлор келип турат, ошо өзүнүн күнүнө 3 күн калганда биз аны узатабыз.
Анда кандай билим берүү тармагында эле баары тең баягы такталып иликтенип атат, а башка тармактардын баары?
Анан бул чек аранын кызматы го, чек арадан кантип өтүп кетти алар? Ошо чек ара кызматтан көзөмөлгө алыш керек менин оюмча.
Азатка ошол стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун директорунун кеңешчиси Бактыбек Жумагулов дагы пикирин билдирген эле. Азыр ошол кишинин пикирин угуп алып, анан талкуубузду уланталы.
Экономика жактан эми азыркы убакытта Кытай феномени деп каралып атат. Кытайдагы болуп аткан мындай экономикалык процесстер да. Мисалы 2012-2020 жылга чейин Кытайдын экономикасы Европа жана Америка Кошмо Штаттарынын обороттторуна жетип калат деген иштер бар. 2030 жылга чейин аларды мисалы Европаны 15%, Американы 30% ашып кете турган дагы мүмкүнчүлүктөр бар деген нерсе бар да. Ошол үчүн биз бул факторду эске алып туруп Кытай менен тыгыз байланышта болуш керекпиз. Кытайдын экономикалык рывогун биз да колдонуп, кандайдыр бир жакшы бир жактарга, нуктарга салышканга аракеттенеш керекпиз. Кытай менен Кыргызстан ортосундагы байланышкан товар алмашуудагы 2001-2004 жылдары 10%га көбөйүп кетти. 208 миллиондон 1 миллиард 900 миллион долларга чейин показательдер болду. Ал эми азыркы кезде 10 миллиард доллардын айланасында Кытайдын статистикалык органдарын көрсөтүүсү боюнча.
Ашбек мырза, мына азырлай айтылгандай, ошол Кытайдын экономикалык керемети, ошо элинин тартипти аябай темирдей бекем сактагандыгы, анан көп иштегени тууралуу мисалы маалыматтын баягы элге жакшы жетпей жаткандыгынан дагы ушул баягы каршылык келип чыгып жаткан жокпу?
Эми бул каршылык мен жана суроо бербедиңби, ошого дагы жооп бере кетейин. Бул сөөктө биздин генетический Кытай менен эмеспичи. Анан кийин бул жерде жүргөн азыркы кытайлардын дагы кытайларга кээде кыргыздар кошулуп иштеп калып атат. Ошол алар ошонун жеген тамактарынан тигиндей мындайынан абдан жиркени баягы эми чымын чиркей тигиндей мындай жылан бакайымдан баарын жей беришет экен да алар. Андан башка дагы
модан жөнөкөй нерселер да, туурабы?
Жөнөкөй нерселер ошондон коркуп атышат. Андан кийин андан башка дагы Кытайдын кухнясы деп тиги телевизордон анан кийин газеталарга которуп жазып атышат. Мына ошол жерде кытайлардын эң деликатеси байлар жей турган тамактар болсо жанагы бойдон түшкөн бойдон түшүрүп алып турган ошонун эмелерди жейт экен, өзүчө эркек балдардыкы эме болот деп. Андан башка дагы ошо Кытайдын
чындап эле ушундай коркунучтар барбы?
Анан эме тиги жок, мен телевизор көргөнүмдү анан кийин эме которгонун айтып берип атам. Анан дагы бир нерсени кошуп кетейин.
Сиз деле ушундай кабыл аласызбы?
Мен андай кабыл албайм, анткени барып жүрөм, 20-дан ашык бардым Кытай жергесине. Бирок Кытайдын тарыхында болгон каннибализм деп аталат, ошо тарыхында болгон. Азыркы учурун мен аны билбейт экенмин.
Былтыр ошол чет элдик басылмалар, атап айтканда Евразия Дейли Монитор деген, Кытайдан ошол соода ташып оокат кылып турмуш тиричилигин оңдогондор, кыргызстандык жарандардын саны 800 000 чукул адам экенин жазып чыгышканда, мисалы Дордо, Кара Суу базарларында миңдеген кыргызстандыктар ошол Кытай товарларын сыртка сатып үй бүлөсүн багышат. Анан бул жагдайды деле эске алдыңыздар да, э?
Баягы Дордой, Кара Суу десе ал жерде 800 000 адам антип оокат кылган жок. 800 000 адам оокат кылса 1 000 000 киши тентип жүрмөк беле. Көп болсо Дордойдо 1 000 - 2 000 адамдар келген эмени кайра перепродавать этип баягы башка жака сатып.
Дордойдо отургандын баары 1 000 - 2 000 эле киши деп ойлойсуз.
Андан ашык жок, ал жерге барып көргүлө, ал жерде жалаң гана кытайлар, уйгурлар отурушат ал жерде.
Чындап эле ушундай деп ойлойсуз?
Жок, биз азыр колдонуп аткан товардын дээрлик 70% Кытайдан келген товарлар болуп атпайбы? Анткени бул Кытайлардын бир өзгөчө артыкчылыгы бар да, булар өзүнчө бир нерсени ойлоп чыкпай, кайсы жерде жакшы нерсе болсо ошону көчүрөт дагы, анан башка дүйнөлүк баадан төмөн түшүрүп туруп анан элге таратат да. Ушул көз караштан алганда жакшынакай эле кийимдер, биз негизинен Кытайдын эле кийимдерин кийип калдык да негизиненчи, аны моюнга алууга туура келет. Ал эми соода калгандар албетте көп, соода алгандар көп. Биз ошо Кытайга учканда дагы байкайбыз, ошо самолеттун бир 20% Кытай жараны болсо 80% кыргыз жарандары.
Ошо Бишкектеги Кытай элчилигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда жашап иштеп жаткан кытайлардын саны 8 000 деп билдирип атышат да бул. Анан ошол эле учурда айрым уюмдар Кыргызстанда соода жасап же бизнес кылып жүргөн кытайлардын саны 90 000 жакын деп айтып атышат да. Анан коомдук активисттер мисалы Кытай тарап Кыргызстанга инвестиция алып келгени менен ошол жанагы айтылгандай жергиликтүү тургундарды ишке тартпай, анан өзүнүн арзан жумушчу күчтөрүн пайдаланып дагы элдин кыжырын келтирип атат дегендейчи. Анан азыр Кыргызстан кытайлык мигранттарга муктаж эмес деп айтып атышат да. Анан эгер жакында темир жол жөнүндө сөз болуп атпайбы, быйыл башталат депчи курулушу, анан ошол темир жол салынып калса дагы кытайлар каптап кетет деген дагы бир коркунуч бар да элдин арасында. Анан ушундай бир чочулоолорго негиз барбы?
Эми темир жол маселеси албетте бул өтө олуттуу ой жүгүртүүнү талап кылган нерсе да. Анткени темир жол тынымсыз кыймылдагы нерсе болгондон кийин анда ар кандай окуялар, ар кандай криминалдык көрүнүштөр болушу мүмкүн. Бирок кытайлардын ушул жерде мекемелери кыргыз жарандарынын көп жумуш менен камсыз кылгандары деле толтура. Ал турмак биздин студенттер ошого окуп жүрүп эле айына $100 алышат. Анткени алар Дордойго барат, аларга көп деле убакыт кетпейт, 2 саатта келген товарларды которуп беришет.
Ошол эле учурда эле кыргызстандык жарандарга кытайлыктар өзүнүн жумушчуларына төлөгөндөй эле аз акча төлөйт.
Эми студент үчүн $100 жакшы айлык десек болот да. Анткени биздин канча жарандарыбыздын бир үй бүлөдө эки кишинин пенсиясы жетпеген үй бүлөбүз деп келип турат.
Кийинки суроону экөөңүздөрдөй жолдойюн. Ошол мисалы Кытай мыкты экен, кытайлыктар курал менен эмес, ошол экономикалык жактан басып алат экен, анан деп эле азыртан эле багын бербестен, мисалы тескерисинче, мисалы өзүбүздө бир атаандашуу, тең тайлашуу жөндөмүбүздү арттыруу зарылдыгын айтып келе жатышат да мисалы талдоочулар. Анан мисалы Кыргызстан азыр турган абал боюнча Кытай менен Орусияга көпүрө болуп турган шарт бар. Азыр мисалы транзиттик борбор болуп атпайбы? Анан мисалы ошол абалды пайдалануу менен бир Бээжинди дагы, Москваны дагы бир эсептешүүгө мажбур кылса болобу?
Эми биринчи айта кетчү нерсе, бул жерде жанагы өзүң айтпадыңбы азыр 8 000 киши бар экен деп. Ал туура айтып атат. Ал документ боюнча ошондой. Ал эми биз менен жолугушуп болгондо Оторбаевчи премьер министр, вице премьер, ал айтты 90 000 150 000 чейин деп. Мына ушул жер көйгөйлүү болуп атпайбы? Анын калгандары документ эле мыйзамсыз жүргөн болуп атат. Андан кийин ошолорду таптап, кимиси мыйзамдуу келген, кимиси мыйзамсыз келген, аны билип аларды чыгарып, аларды тескей албагандан кийин эми темир жол курулуп калчу болсо эмне мамлекет болот? Темир жолду аларда атайын железнодорожный войска кеметет. Алар чыкпайт эгерде темир жол келгенден кийин. Темир жолго биз кайсы товарыбызды аяка ташып беребиз? Биз
кем байлыктар? Адам коркуп эле отура бербей, балким алардын сырын чечип, ошондой бир билимге
окулса, эч кандай коркпош керек. Ошон үчүн айтып атабыз, бизге специалисттери келсин, жанагындай саясий, экономикалык байланыштар болсун. Бирок эми кара жумушчулар биздин өзүбүздө жумуш жетишпей атканда, эгерде жетишип турган болсо,
сиздин пикир кыска.
Алар деле биздин элдеги интеллектуалдык байлыкты абдан жогору баалайт. Кытайдын бир жакшы жери, ал улуттарды өзүндөгү канча улут болсо ошонун баардыгын беш колдун маңжасындай бир муштумга бириктирип турат да. Ошондуктан андай коркунучка биз даярданышыбыз керек.
Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн Кыргызстан Кытайдын басырындысында калбайбы, бай экономикалуу Кытайдан кыргыздар жакшылык көрөбү же жамандык көрөбү деген суроого жооп издедик. Бүгүнкү талкууга Жусуп Ала Сагын атындагы Улуттук университеттин алдындагы Конфуций институтунун тең турайымы Үмүт Култаева жана Кыргызстанды сактоо кыймылынын координатору Ашырбек Болотов катышты. Биздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Берүүнү алып барган мен Айзада Касымалиева. Аманчылыкта көрүшөлү.
Впервые в истории радиомарафон «Жди меня» объединит разные страны.
Если вы потеряли человека.
Если много лет не получали весточек от близких.
Не отчаивайтесь.
«Жди меня» теперь и в нашей стране.
Именно в Кыргызстане люди всего мира будут искать своих родных, близких и друзей.
17 мая в прямом эфире радиостанции «Мир» впервые встретятся те, кто потеряли и вновь нашли друг друга. Марафон будет освещать и радио «Азаттык».
Не теряйтесь, что бы ни случилось.
Сиздер таңкы азаттык угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми назарыңыздарда эл үнү түрмөгү даярдаган Аманбек Делденбай.
Арбаңыздар, ардактуу угармандар. Эл үнү берүүсүнө Ош облусунун өзгөн районунан Төлөгөн Жолдошов кайрылып, райондук электр тармагынын кызматкерлери мыйзамсыз иш аракеттерди жасап жатканын айтты.
Бизде рейстен контролер барышат, актык арызыңар бар экен деп эле 20 000 адамдардын моюнуна калтаны илген. Анан кийин ал буларга пул бергендердики актык арызы жок болот да, пул бербегендердики моюнунда шалбаңдап 2010-2011 жылдан бери актык арызыңар бар экен. Азыр бир экөөнүн сүрөтүн кыркты. Анан көбүнө эскертүү беришти. 20 000 төлөбөсөңөр салды. Чечүктүн бетиндеги показателге салыштырып берген акчабыз жетишке түшпөйт, квитанция беришпейт. Бирөө 20 000 үйүн сатып берген, онун дагы квитанциясы жок азыр. Анан муну сураштырсак район билбейт, областтык электросеттин начальнигин чакырып эле атабыз. Бул каяктан келген карыз? Ошону министр энергетиктен сурагенин билип берсеңер.
Төлөгөн Жолдошовдун маалыматы тууралуу Ош электр ачык акционердик коомунун басма сөз катчысы Талгат Алиханов кабардар эмес экендигин билдирип, мындай мыйзамсыз көрүнүштөр боюнча атуулдар арыз менен кайрылуусу зарылдыгын жана ишеним телефонуна кайрылуусу керектигин айтты.
Бул боюнча маалымат бизге түшкөн жок. Контролдоп көрөбүз, мына ошо абоненттер кимди коркутуп аткан, кимисине кандай отношение кылып аткан контролерлор. Ошо боюнча арыз жазып келсин бизге Ош электрага. Ошо арыздын негизинде карайбыз. Телефон доверие деп коет ишеним телефону. 830-00.
Ал эми Чүй облусунун Сокулук районунан угарманыбыз Баймырзаева кайрылып буларды билдирди.
Баймырзаева Сокулук районунан чыгып атабыз. Мына Сокулук гос регистринен дачаларыбыздын кызыл китебин ала албай жатабыз. Дагы коррупционный схеманы ойлоп табышып, кымбаттатмакка токтотуп коюшту. Дагы эми соттон да уруксат аласыңар деген шылтоо менен дагы кымбаттатып атышат. Биз кантип төлөйбүз? Биз өзүбүз дачада зорго жашап жүрсөк. Бакиевдин убагында 550 сом турган ал кызыл китептин баасы. Эми дагы токтотуп коюшту, дагы кошмокко үстүнө.
Баймырзаеванын мындай дооматы негизсиз, дейт Сокулук районунун мамлекеттик каттоо бөлүмүнүн башчысы Казыбек Кубатов.
Дачалар 2003-2002 жылы баягы системалык каттоодон өткөн да. Ал убакта ошол жерде турган дачанын ээлери алып, анан кийин баягы бир кыргызча жол менен сатып алып кетип калышкан да. Бирок алардын наамында катталып турат дачанын участоктарчы. Алардын көбүнчөсү Орус улутундагы менен башка улуттагы адамдар да. Анан кийин ал наамында катталып турушат, мындай эле бир кыргызча бир расписка менен эле тапшырып кетип калышкан, саттык депчи. Азыр ошол бизге аябай кыйынчылыктар түзүп атат да, ал Россияга кетип калган дейт. Мага саткан мына распискасы турат. Эми распискасы турса, аны сот менен неметесиңер? Биз расписка менен каттай албайбыз да бул келишимди. Келишим болуш керек, келишим менен катташыңар керек болчу убагында депчи. Ошондой көп маселелер бар да. Ошон үчүн баягы юридический документтер туура болуш керек да. Биз аларга арыз менен кайрылгандарга биз жазуу жүзүндө отказ беребиз. Момундай экен деп. А так коррупция жол деген бул баягы караандай эле калп. Эмне болгон коррупция берди, эч кандай коррупция деген жок.
Деди Сокулук районунун мамлекеттик каттоо бөлүмүнүн башчысы Казыбек Кубатов. Кадырлуу кагармандар, Талас облусунун Таш Арык айылынын тургуну Талант Эстебесов, чек арада кызмат өтөгөн уулу Айбек Эстебесов белгисиз жагдайда курман болгондугун, ал кандуу окуянын чындыгына жетпей, барбаган жери калбаганын, акыйкаттык издеп эл үнүнө келгенин айтты.
Мен Эстебесов Талантбек Эсенжанович, Талас району, Талас областы, дагы Таш Арык айылынын Шаардык көчөсүндө. 2012 жылы июлдун 18-инде эрте менен мен алып кетишти, ушундай. Алаң ышында кылып атат. Анан балам командировка охраны обслуживания боюнча чек ара отрядында кызмат кылчу, званиясы старший лейтенант болчу. Бизди киргизбей бир жарым сааттай карап турду. Мына атылды деди кокуй. Атылганда эле 3-4 секундда эле кирип бардык, тээп эле. Биз чек ара офицерлер, анан спецназдан 4 бала кирип бардык, кирип барсак уже бала көмүп көрөсүң, да жаттык кыбырана карап. Колдорунда пистолет жок, тегеренде пистолет жок, уже кан агып, уюп, бүтүп калган. Кирип бардык, бул бала уже давно эле өлүп калган. Врачтардын айтышы боюнча кыкынтканып атат, ошол эсептен. Бул кылмышты ачып эле кайта жаап коюшкан Бишкек гарнизону. Мукашев Сагын деген зампрокурор, азыр Баткенге которулуп кеткен ошондо эле. Анан республика аскерий сот кайта ачкан, биз Арыстан келгенден кийин кайта ачышты, ачышканда деле баягы эле өзүн өзү атууга чекке жеткизген деп ачат да, биз айттык, эмне үчүн мындай? Берде убийство болуп атат. Мына мага келгенде зам айтып атат, байке. Эки подполковник деле кылган, ошолор эле аттылып атат. Анан эле керек болсо булар бүттүн покрывать этип атат. 9 ай болду, акыйкатты, мыйзамдуулукту эшерин тапкан жокпуз.
Курман болгон чек арачы Айбек Элебесовдун жакын тууганы эр табылды аттоо куруктагы укук коргоо органдарында акыйкаттык, адилеттик жок деген пикирде.
Менин фамилиям Аттокуров, атым эр табылды. Кайтыш болгон жигиттин аты Айбек Эстебесов. Мына ушул жигиттин табышмактуу өлүмү жөнүндө ушу 9 айдын аралыгында биз болжол менен башкы прокуратурага 4 жолу кайрылууга аргасыз болдук. Ушул жерден ишти тергөөгө алган Сейд Акматовго 2-жолу иш кыскартылганда ага ишенбөөчүлүк көргөзгөнбүз, бирок ай өтпөй кайтадан эле ошол жоопту ошол тергөөчү Сейд Акматов кол коюп отурат. Ал эми бизге учурунда бул иш Сейд Акматовдон Калиев дегенге өткөрүлгөнүн билдирилген болчу. Натыйжада акыйкат деп кыйкырат экенбиз, а бирок акыйкатты биз күткөн тараптардан болбой жатат.
Биз бул кылмыш ишти кайрадан карай баштаган аскер прокуратурасынын тергөөчүсү Бектур Калиевге кайрылганыбызда, ал кайрадан тергөө үчүн материалды башкы прокуратурага алып кеткенин билдирди. Башкы прокуратурадан болсо жооп алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Кадырлуу кагармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берелик.
Мен Бакаят району Магайлы Бешикей Бакей. Мен айтайын деген оюм түшүнүкчө. Урматтуу президентке карата, жакшынакай бир ушул сессияда болбосо референдум катары буйрук чыгарып, жер закон киргизип референдум өткөрүп туруп, эң баш Туура эмес жүрүштүрүшү бар адамдарга бир мыйзам чыгарбаса, азыр көрүнгөн эле туруп алып туруп эле элди будараштырып этип туруп ар кандай нукка буруп атпайбы? Шунун баары мен ойлойм туура эмес, урматтуу элдер. Ушуга эми сиздер дагы бир өз оюңарды, пикириңерди айтсаңыздар да, мына азыр тышкы саясат, ички саясат соптон эле болуп калдыбы? Пенсия пособие берилип атат, карыздар кечилип атат, энергетик иштеп атат, ГЭСтер курулуп атат, дагы кара жолдор курулуп атат деп мына сөз болуп атат. Эми ушуну бир эске алып туруп соптон эле иштеп аткан элди ушундай бузукулардын сөзүнө кирген туура эмес дегенде,
эл үнү программасына мамлекеттин келечеги болгон жаштар үчүн биз деле Европарламенттегидей, Америка конгрессмен сенаторлорундай жашына эмес, отту кечкен турмуштун ысык суугуна чыдаган, ак караны ажырата билген, билим деңгээли жогору, тажрыйбалуу эр азамат Манас Бакай, Уркуя кыз Сайкалдай ага эже ини карындаштарды ата журт алдында ата мекен үчүн пайдалансак жакшы болор эле деген ой пикир сунуш коомдук ишмер Мырза Найман Теңри тегине.
Кадырлуу карман, эгерде эл үнү берүүсүнө сунуш пикир, маанилүү маалымат айтам десеңиз 31 61 65 сандагы телефондогу автожоопко жана 31 61 63 номурдагы операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп жаздырып коюңуз. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Берүүнү мен Аманбек Билденбай сунуштадым, Бишкек.
Уктурубузду улантып эми маданият темасына кайрылабыз. Бүгүн дүйнө жүзү боюнча рок-н-ролл күнү белгиленүүдө. Негизи накта рок-н-ролл өткөн кылымдын 60-жылдары жокко чыкканы менен, анан ал жалпы рок музыкасына айланып, бүгүнкү күнгө чейин роктун бир нече стилде рок-н-ролл жашап келатат. Батыш өлкөлөрдө кеңири жайылган рок музыкасынын Кыргызстанда да ышкыбоздору аз эмес. Теманы кабарчыбыз Тимур Токтоналиев улантат.
Кыргызстанда музыканын эстрадалык жана поп агымдары айрыкча өнүккөн. Ал эми жалпы музыка дүйнөсүндөгү бөтөнчө стилдер чакан топтор арасында гана жашап келатат. Рок музыкасы Бишкекте негизинен орус тектүү жарандар арасында кыйла мезгилден бери белгилүү болуп, жаштар клубтарында жана фестивалдарда чыгармалары аткарылат. Ал эми кыргыз тилиндеги рок болсо, акыркы 2 жылдан бери гана аз-аздан The Dreamers сыяктуу саналуу топтордун күчү менен жаралып жаткан кези. Продюсер Эркин Урманбетовтун пикиринде, рок өзүнүн ритми боюнча улуттук кулк мүнөзгө төп келбегендиктен жана батыштын бул музыкасын бузулган жаштар гана угат деген совет доорунан канга сиңген ой пикирден улам болсо керек, кыргыздар арасында угармандар жок эсе.
Рок музыкасы көп акча талап кылат, себепте инструменттер. Бир эле жакшы инструменттер аябай кымбат акча турат да. Мисалы үчүн гитара бар, жакшы гитара 1000 доллар турат. Барабандар 2000 доллар турат. Анан жаш балдар болсо бул акчаны көтөрө алышпайт. Арзан китайский алат инструменттерди 200 долларлык, 100 долларлык. Бирок ал инструменттер болсо керектүүлүгү үчүн мындай качествону бербейт да. Анан ошон үчүн продюсерлерге көп акча салбайт. Акча салбастан эч ким көңүл бурбайт. Көңүл бурбагандыктан өнүкпөйт.
Ошол эле учурда Бишкектеги орус тилдүү рок топтор киреше таба алышпайт. Ошондуктан музыканттар өзүнүн жан дүйнөсүнүн керектөөсү үчүн ойношот, дейт Урманбетов. Кыргыз тилинде рок музыкасын жараткан жаштар деле бош убактысында өздөрү үчүн эрмектеп, башкалар деле өз жумуштары менен алек. Алардын бири рокорчу Саламат.
Анан бизде чын айтсак, Кыргызстанда азыр уучулар бар, жок деп айткан болбойт. Бирок абдан аз да. Эгер сен кыргыз тилинде жанагы чет элдегидей ошол качествода жазсаң, эл көп эле уга бербейт экен да. А мен болсо азыр ырларды жаздырып атам, аябай көп ырлар. Мен кичине социалдык көйгөйлөрдү көбүрөөк караштырып атам, ошол тематикада көп жазып атам.
Саламаттын рок дүйнөсүнө келгенине 1.5 жыл болгону менен ал 20 чакты өз ырларын жаздырууга үлгүрүптүр. Азыр бош убактысында биринчи альбомдун үстүнө иштеп жаткан кези. Кыргыз рок музыкасынын күйөрмандары арасында Саламат Талышма кыз деген ыры менен таанымал болду.
Жаныган айдай элесиң, жакындап дайым келесиң, бармайм деп колун сунганда жок болуп кайра кетесиң.
Батыш өлкөлөрүнө салыштырмалуу Кыргызстанда орус тилдүү роктун деңгээли төмөн деп айтылат. Ал эми кыргызча рок жаңыдан гана торолуп келатат. Салтуу эстрадалык жана поп музыкасынан тажаган музыкалык кооздор болсо, жаңы стилдерден анын ичинде рок музыкасынан жаңылчылдык издеп жатышат. Кыргыз рок музыкасы дүрөтүп кете турган күндөр аз калды деп музыканттар ишенишет. Тимур Токтоналиев, Азаттык.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.